emruese me ndërprerjen e punës nga 30 minuta deri në 2 orë në ditë, por sipas sindikateve ato mund të shndrohen në masive e deri në grevë të përgjithshme. Rritja e pakënaqësisë ka ardhur pas rritjes së pagave të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emruar, duke nisur nga presidenti i shtetit, kryeministri, ministrat, deputetët e drejtorët e ndërmarrjeve dhe anëtarët e bordeve drejtuese. Ata nga muaji prill po marrin paga më të larta për 78% apo prej 900 deri më 1200 euro më të larta.
Секако дека има штрајкови и протести во идниот период, имајќи во предвид дека голем дел од институциите.
Сигурисht që në periudhën e vijim do të ketë greva dhe protesta. Presionet do të vazhdojnë jo vetëm mbi sektorin publik, por edhe mbi atë privat, pasi aty nuk kemi asnjë rritje të pagave, prandaj edhe përballen me mungesë të fuqisë punëtore. Paga minimale u rrit me 2000 denara apo 30 euro, ndërsa paga e zyrtarëve për më shumë se 1000 euro. Kjo është e padrejtë dhe nënçmuese, pasi gjithkohon flisnin për krizë ekonomike, borxhe, inflacion e gjëra tjera dhe brenda natës rritën pagat e tyre. Ka deklaruar Ivan Peshevski, përfaqësues i sindikatës së ndërtimtarisë dhe industrisë. Grevë të përgjithshme paralajmërojnë edhe nga sindikatat e sektorit të shëndetësisë.
Demotivirani vrabotenite po osnov na ovakvoto pokaçuvanje na platata.
Punëtorët janë të demotivuar kur shohin rritje kaq të madhe të pagave të zyrtarëve shtetëror. Janë rreth 20.000 të punësuar në shëndetësi që presin rritje të pagave. Ata nuk kanë vullnet për punë kur varejnë neglizhencën e institucioneve, thotë Lubisha Karanfilovski, kryetari i sindikatës së pavarur të shëndetësisë, farmacisë dhe mbrojtjes sociale. Për shkak të pagave të ulta nga klinika e Shkupit, thonë se mjekët dhe personeli tjetër po kalojnë në sektorin privat apo jashtë vendit.
Neka ni kazat, dali im treba javno zdravstvo, nova socijalna država?
Letë na thonë se ky shtet social a ka nevoj për shëndetësin publike, ku 90% e popullatës trajtohet në për klinika dhe qendrë tjera shëndetësore publike, apo ata duhet të shkojnë në spitale private. Çdo ditë kemi mjek, infermier dhe personel tjetër mjekësor që po braktisë vendet e punës për shkak të pagave të ulta, thotë Predrag Serafimovski nga sindikata e klinikave të Shkupit. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thonë se zgjidhja me pagat qëndron në marrëveshjet kolektive që duhet të arrihen në çdo sektor, por pasaktësuar se çfarë parashë kjo formë dhe sa mund të ketë rritje të pagave. Paga minimale në Maqedoninë e Veriut në muajin mars është rritur në 20.175 denar apo 330 euro, ndërsa paga mesatare në 33.923 denar apo 550 euro. Në muajin mars, inflacioni ka arritur në 14.7% apo 2 më pak se në muajin shkurt. Abel Baush, njohës i çështjeve të ekonomisë, thotë se institucionet e duhet të veprojnë me urgjencë, njëjtë sikur në rastin e tyre kur rritën pagat në masën e 78%.
Kjo metodologjia, të cilën e përmendin për çdo periudhë kohore, unë mendoj se i ka kaluar afati kohor. Domethënë, nëse ne kërkojmë që të kemi një farloj rahatie në sektorin publik, atëherë do të ketë patjetër të bie shpejt metodologjia e re e pagave. Normal, jo vetëm e rritjes së pagave, por edhe kushtet më të mira dhe rezultate më të mira normal të rritë publik.
Thotë Baush, Maqedonia e Veriut me rreth 1.8 milion banor, sipas të dhënave të entit të statistikës, në administratën publike ka të punësuar mbi 130.000 persona, ndërsa afër 350.000 të tjerë në sektorin privat. Para Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se ka marrë zotimin e Kinës se nuk do t'i ofrojë mbështetje vdekjeprurës e Rusisë që do të mund ta përdorte kundër Ukrainës. Zyrtari Amerikan ka zhvilluar një vizitë dy ditore në Kinë, duke u takuar me zyrtar të lartë përfshirë presidentin Xi Jinping. Albina Kastrati sjell holësit shtesë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken është takuar me presidentin kinez Xi Jinping gjatë vizitës së tij dy ditore në Kinë. Gjatë një konference për media në Kinë pas takimit me Xi, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Kina ka përsëritur premtimin e saj se nuk do t'i dërgojë Rusisë armë për luftë në Ukrainë, edhe pse ai shprehu shqetësim për veprimet e kompanive private kineze. Ne edhe shtetet e tjera kemi pranuar siguri nga Kina se nuk po i ofron dhe nuk do t'i ofrojë ndihmë vdekjeprurse Rusisë, që ajo të përdor atë kundër Ukrainës, tha Blinken. Duke folur për vizitën dytëtore në Kinë, Blinken tha se është qartë se raportet mes SBA-s dhe Kinës janë të paqëndrueshme dhe të dyja palët e kanë pranuar se ato duhet të stabilizohen. Ai tha se është e rëndësishme të hapin linjat e komunikimit në mënyrë që të adresohen perceptimet dhe llogaritjet e gabuara, duke shtuar se vizitat e zyrtarëve të lartë kinez në SBA dhe atyre amerikanë në Kinë pritet të ndodhen në javët e ardhshme. Blinken tha se me zyrtarët kinez ka pasur bisedime të forta për çështjet globale, duke shtuar se konkurenca mes Washingtonit dhe Pekinit kur nuk duhet të çojë drejt një konflikti. Sa i përket çështjes së Taiwanit, Blinken tha se ka ngritur shqetësimet e Washingtonit lidhur me veprimet provokuese të Kinës, por përsëriti qëndrimin se SBA-ja nuk e mbështet pavarësinë e këtij ishulli vetë qeverisës. Nëse nuk do të ketë krizë lidhur me Taiwanin, tha ai, ka të ngjarë që ajo të prodhoi edhe një krizë ekonomike që do të mund të ndikonte në mbar botën. Shqetësim të thellë ai shprehu edhe për situatën me të drejtat e njerëzit në Kinë, duke përmendur në veçanti shkeljet e të drejtave të njerëzit në Xinjiang, Tibet dhe Hong Kong. Kryediplomati amerikan tha se ka biseduar me zyrtarët kinez edhe për Korenë e Veriut dhe luftën në Ukrainë. A i tha se në Ukrajin ka nevoj për paqet të drejt, dërkaq sa i përket Koresë e Veriut, zyrtari Amerikan tha se shtetet në mbar botën po kërkojnë që ajo të ndaloj testimin e raketave. Ndërkaq gjatë takimit presidenti kinez tha se me SBA-n kanë arritur disa marrëveshje. A i bëri thirrje SBA-s që të jap kontribute më pozitive për të stabilizuar raportet Kinë-SBA. Paraprakisht më 19 qershor, Blinken diskutoi për Taiwanin dhe çështje të tjera me diplomatin e lartë kinez Wang Yi në Pekin. Në ditën e fundit të vizitës së tij në Kinë, që synon të parandaloj që mos pajtimet ndërmjet dy fuqive të shkojnë drejt konfliktit. Duke i përshkruar raportet SBA Kinë si në pikën më të ulët, Wang tha se rënjet e problemeve janë në perceptimin e gabuar të SBA-s për Kinën. Një ditë më parë, Blinken u takua me ministrin e jashtëm kinez, Ji Kang. Takimi zgjati më shumë se 7 orë gjysmë dhe u përshkrua si takim konstruktiv. Wang i bëri thirrje SBA-s që të ndalë se spekuluari për kërcënimet nga Kina, të heqë dorë nga shtypja e zhvillimit shkencor dhe teknologjik të Kinës dhe të frenohet nga ndërhyrja në punët e saj të brendshme, raportoi media shtetërore kineze. Sa i përket Taiwanit, ishullit veçqeverisës që Pekini pretendon se është pjesë e Kinës, Wang tha se Kina nuk ka hapësirë për kompromis dhe koncesione, u tha në njoftimin e Ministrisë së Jashtme kineze. Në bisedimet midis Blinkenit dhe kryediplomatit që të dielën, duket se ka pasur pak përparim konkret në një sër mosmarrveshjesh, përfshirë Taiwanin, tregtin, të drejtat e njerëzit dhe pikpamjeve të ndryshme sa i përket luftës së Ukrainës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.